Pensoi post la lego de la scribmaschino de mia patro. En nia epoco de interreto, se vi enmetas schlossilaien vortoien en la sercilon Google au Baidu, vi povas ricevi en 2 au 3 secundoi centoin au miloien da materialoi kai literaturajoi, pri kiui vi havas liberan disponon. Sed, carai amicoi, ĉu vi iam pensis, kiajn grandegajn penojn devis fari la aŭtoroj de tiuj materialoj kaj literaturaĵoj por ilin verki? Ĉiuj ĉi tekstoj ja fluis el la cerbo de la aŭtoroj kaj estis entajpitaj per iliaj fingroj litero post litero sub la lampo post kaprompa cerbumado en maldormadoj dum noktoj. Ciam aliai riposas au sin amusas. El tiuci verceto oni povas sciigi che Zamenhof vivis tre modestam vivon. Li ne posedis sian propran cabineton, cai protio li usis la familian mangiociambron kiel sian laboreion. Probable la dormo ciambro de la infanoi estas tui proxima alla tableto super kiu li laboradis, cae tial la sencessa taipado estas audebla por ciui familianoi dum quietai noctoi. Ili tiel cutimigis alla bruo che gi farigis por ili ec quasau bela musico. La simpla raccontado sentigas al ni la sinceran comprenemon de la tuta familio alla fero de lia amata Esperanto, comprenemon ciu venis eo la profunda amo cae estimo la infanoi alla patro. Finfine post la laborado dum sen nombrai blancai noctoi, successa fino cronis lian gravan vercon. La racconto ne diris al ni pri kiu verco temas. Gi povis esti la traduco de fabeloi de Andersen au de Malnova Testamento el Biblio au iu ain alia verco de Zamenhof. Ciu aen verco gi estis, gin fin vercis Zamenhof per grandegai penoi cae en malfacilai condicioi. Cae tamen en la nuna tempo, prescao ciuin liaen vercoin ni povas facile havigi al ni el interreto nur en malpliol 1 minuto. Hocia granda contrasto inter la facila ecposedo nur en 1 minuto, cae la laborado dum 2555 sen nombrai noctoi. Hodiau, legante Zamenhofaen vercoin, nia ne povas nenin deteni de el cora admiro al nia maestro, nec povas ne altesati ciuin liaen vercoin. Ciam Zamenhof finis sian vercon, la tuta familio giois cae gaia atmosfero regis en la domo. La gioio cae la gaia atmosfero plei rice recompensis lian longatempan diligentan laboron. La verchetto finigas per trege originala infana imago, quiu faras surprisan impreson alle legantoi.